Vautsi, mikä todistus. Vautsi, mikä todistus. Tässä ajattelin mielessäni, että pelkästään tuon todistuksen takia, kun olisin tiennyt, että tämmöinen on tänä iltana, niin vaikkei mulla mitään muuta vastuuta olisi ollut, niin olisi kannattanut tulla lumimyräkän lävitse kuulemaan tuo. Kiitos Matti, mitä jaoit koskettavasti ja aidosti ja Katille mahtavista alkusanoista ja lämpöistä tervetulosanoista ja lauluista ja siitä, että saan olla mukana. Tosi kiva olla käymässä pitkästä aikaa täällä Lahdessa ja aika lailla lunta tuprutti tuossa varsinkin loppupuolella, kun tänne ajelin, mutta perille selvittiin. Tuli mieleen se Raamatun kohta, kun Job aikanaan pullisteli Jumalalle ja sitten Jumala muutamilla isoilla lauseilla alleviivasi kaikki valtiuttaan ja yhden kysymyksen muun muassa lumeen liittyen, minkä hän sanoi Jobille. Hän kysyi, että oletko käynyt lumen varastohuoneissa? Sitten alkoi suu menemään pienemmälle ja kyllähän se sillä tuntuu, kun 2,30 senttiä tupruttaa yhtäkkiä ympäri maata, että hän säät ja ilmat säätää. Eli lumisia terveisiä Kihniöltä ja meillä siellä kanssa vuosi vaihtunut ja me ollaan perheenä siellä asuttu kohta 10 vuotta, mutta henkilökohtaisesti kuvio pikkasen muuttunut tässä vuodenvaihteessa. Olen jo pisemmän aikaa kokenut, olen ollut siellä Kihniön vapaaseurakunnassa pastorina 6 vuotta ja tuossa 1,5 vuotta sitten sanoin jo seurakunnan vanhimmistolle eli johtoryhmälle, että koen, että mun aika näissä valiaissa tulee täyteen, että jäädään kyllä Kihniölle asumaan ja seurakuntaan muuten aktiivisesti mukaan, mutta koen, että nyt on erityisesti aika keskittyä evankeliointiin ja siihen innostamiseen ja varustamiseen ja liikkeelle lähtöön. Ja näin ollen, niin tämän vuoden alusta sitten en ole ollut pastorin valiaissa, vaan meille tulee uusi työntekijä Kankareen Harri tuolta Kokkolasta, ja hän aloittaa sitten syyskuun ensimmäisenä päivänä tuolla Kihniöllä seurakunnan palveluksessa. Yksi semmoinen asia, missä on innolla mukana järjestämässä, niin Suomeen on rantautumassa ensi syksynä. Se löytyy valtakunnallinen mediamissio. Ja voi sanoa näin, että se on ainutlaatuinen evankeliumin hyökyaalto. Nimittäin näitä mediamissioita alueellisesti on ollut 7 eri alueella Suomessa, mutta ei koskaan koko valtakunnan kattavaa. Ja Suomessa on 2,3 miljoonaa kotitaloutta ja muun muassa jokaiseen kotitalouteen menee missiokirja, jossa on 15 erilaista koskettavaa, puhuttelevaa muutoskertomusta. Ja 1 kuukauden ajan syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin, niin kaikissa mahdollisissa medioissa tullaan toitottavaan evankeliumin muuttavaa voimaa tällä, että se löytyi missio nimellä. Ja teemme hyvin, kun muistamme tätä tapahtumaa rukouksin ja valmistaudumme ja pidämme evankeliumin sanomaa. Totta kai koko ajan, mutta erityisesti silloin esillä. Silloin, jos koskaan, niin on helppo naapurin kanssa alkaa juttelemaan, että kolahtiko sunkin laatikkoon samanmoinen opus kuin mulle. Tai kattelitko sitä jo kahveen pöydässä, minkämoisia ajatuksia se herätti. Sitten ihan lyhyt maininti, jos joku haluaa olla linjoilla pisemmästi jossain vaiheessa tai on joku ystävä, joka on kiinnostunut hengellisistä kysymyksistä, niin mä aloitin tuossa vuosi sitten mun serkkupojan kanssa, joka asuu Helsingissä. Se meikä Nanssi, hän juuri siinä koronan alkukynnyksellä niin koki voimakkaan hengellisen läpimurron ja uskovankodin poikana, niin hän sanoi näin, että se oli hänelle niin kuin toinen uskoon tulo. Ja mä yhtäkkiä huomasin, kun hän on Maikkarilla urheilutoimittajana ja mäkin tykkään entisenä urheilumiehenä seurata urheilua, niin hän yleensä oli aina laittanut mulle jalkapalloon tai jääkiekkoon tai johonkin muuhun liittyviä viestejä ja me käytiin niistä keskusteluja ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä viestien sävy muuttui, hän alkoi laittaa mulle, että Manu, mitä mieltä sä oot tästä Raamatun paikasta? Ootko lukenut tällaisen hengellisen kirjan? Mitä mieltä oot sana elämään kommentaariraamatusta? Kannattaisiko hankkia? Ja yhtäkkiä mä rupesin katsoa, että tätä viestien sävy on aika lailla erilainen ja sitten kun hän tuli kesälomilla käymään tuolla Kihniöllä, missä hänen vanhempansa asuu, niin istuttiin siinä pitkälle kesäyötä ja päiviteltiin tilanteita ja totesin, että kerta kaikkiaan on tapahtunut väkevä hengellinen läpimurto. Ja mulla heräsi semmoinen ajatus, että kun mä oon itse kohta 40 ja hän on kuitenkin vasta 25 ja puhuu tätä niin kuin nuorten kieltä, että että mitäpä jos me laitettaisiin semmoinen podcast, te tiedätte, puheradio-ohjelma, niin pystyy. Ja niin me sitten aloitettiin se nimellä Papin pojat podcast. Ja me ollaan tehty ykköskausi ja nyt on kakkoskauden jaksot menossa. Ja meillä on aina joku yksi teema, mistä me keskustellaan. Me pyritään siihen, niin kuin tiedät, että olet elämässä, uskonelämässä ollut monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että on ollut jonkun uskonystävän kanssa hyvä, syvällinen, rakentava, siunaava, hengellinen keskustelu. Ja olet miettinyt, että voi että, kun mä voisin siirtää tänne, että toi mun kaveri olisi päässyt tähän hetkeen mukaan. Niin me asiakas hymyiltiin aina rukoillaan ennen kuin me aletaan nauhoittaa, että me pyritään siihen samaan, että me keskusteltaisiin niin kuin mikrofoni ei olisi päällä. Vaikka totta kai me tiedämme, että se mikrofoni on päällä. Mutta meillä ei ole mitään sisällysluettelua, meillä ei ole mitään suunnitelmaa, meillä on vaan aihe. Ja sitten me aletaan keskustelemaan siitä vuorovaikutteisesti. Ja ollut mielenkiintoista nähdä ja huomata, että varsinkin Anssin laajassa kaveripiirissä, niin siellä on ollut paljon tarttumapintaa siihen. Mutta voit tsekata jossain vaiheessa, jos haluat, niin YouTubesta ja Spotifysta ja SoundCloudista, niin löytyy näillä askelmerkeillä. Saanko vielä hetkeksi pyytää, että noustaan ylös ja pyydetään siunausta ja mennään sanaan. Rakas taivaallinen Isä, ihan suuren muista olla seurakuntaperheenä koolla sun nimessä. Herra, kuulla tällaista evankeliumin muuttavaa voimaa, mitä me äsken saatiin kuulla, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä olet niin todellinen ja ihmeellinen, Jeesus. Jeesus, mä rukoilin ja pyydän, että tämä viesti, joka elää mun sydämelläni, niin Herra, se voisi siunata ja se voisi rohkaista, se voisi vahvistaa, se voisi haastaa ihan jokaista meitä tänään täällä. Kiitos, että siunaat aivan jokaista ystävää tänään tässä salissa ja niitä, jotka mahdollisesti nyt tai myöhemmin sosiaalisen median välityksellä katselee tätä tilannetta ja lähetystä, Jeesus rakas. Kiitos, että jäät siunaamaan aivan jokaista meitä. Jeesus, sun nimessä. Aamen. Eräs semmoinen totuus, joka innoittaa mua valtavasti. Voisi sanoa näin, että se on innoittanut minua jo useamman vuoden tavallisena arkisena harmaana päivänä ja myös juhlapäivänä. Mutta tämmöistä niin kuin puheenomaista muotoa, niin siihen on tullut vasta viime kuukausien aikana. Ja mä otsikoisin sen tällä tavalla, että Jumala on liikkeellä. Jumala on liikkeellä. Ja silloin, kun on hengellisesti haastavaa aikaa, niin Jumala on silloinkin liikkeellä. Silloin, kun ei ole mitään semmoista niin kuin silmin nähtävää, niin hän on koko ajan liikkeellä. Ja silloin, kun on hengellisen heräämisen aikaa, niin hän on liikkeellä. Hän ei ainoastaan silloin joskus 60-luvulla tai 80-luvulla tai 70-luvulla tai jollain muulla luvulla ollut erityisesti liikkeellä. Tai sitten joskus tulevaisuudessa tai vasta isossa missiotapahtumassa, mikä tulee liikkeellä. Vaan hän oli, hän tulee olemaan ja hän on juuri nyt liikkeellä. Hän ei ole passiivinen, vaan hän on aktiivinen koko ajan. Ja ratkaisevan tärkeää on se, että me, sinä ja minä, ja me seurakuntana, me saisimme aina olla Jumalan jäljillä. Sellaisessa vuorovaikutuksessa, kun hän tahtoo meidän olevan. Mä oon kaupunkilaispoikana joutunut opettelemaan maanviljelyksen jaloja taitoja kohta 10 vuotta. Ja oi kuinka monta raamatutuntia mä oon kokenut siellä pellonlaidalla. Ja yksi niistä on se, että vaikka nyt on näin rajusti lunta pihalla, niin mä myönnän, että kun lumisenakin päivänä, kun aurinko oikein pilkistää ja päivä koko ajan pitenee, niin oi kun se lämmittää kuule sydäntä, kun tietää, että kohta tulee kevät. Se on ihan mun lempivuoden aika. Kaikki herää eloon. Ja mä oon just siinä oppinut sen, että mitään ei odota niin kuin lämpöä ja aurinkoa, että pääsee tekemään kevättyöt ja laittamaan jyvät sinne maanpoveen jemmaan. Mutta jos onkin sateista, niin silloin sade ennen kylvyä on maajussin suuri vihollinen. Mutta välittömästi kun se siemen on laitettu sinne peltoon, niin maajussi ei mitään muuta niin odotakaan, kumpa tulisi se sade. Eli on koko ajan niin kuin pyhä vuorovaikutus, ja ISN supersää pyörii tosta noin, ja mistä ne pilvet menee, ja minkä monen sadetutka, voiko mennä vai tulla vai kuinka, kannattaako nyt toimia vai ei kannata toimia. Koko ajan luojan kanssa pyhä vuorovaikutus, koska jos tulee sade, ja minä en ole tehnyt osaani, ei sade minua hyödytä. Mutta vastaavasti, kun mä olen tehnyt oman pienen osani, niin hän tekee sen elämänantajan osan, minkä vain hän voi tehdä. On siis Jumalan osa ja on ihmisen osa. Ja on eräs kirja Raamatussa, varmasti moniakin, mutta mielestäni, jossa tämä yhteistyö, vuorovaikutus aivan upealla tavalla tulee esiin. Ja tunnustan, se on mun lempikirja Raamatussa, ja se on Apostolien teot. Ja tänään zoomataan yhdessä yhteen apostolien tekojen lukuun. Älä huoli, mä en lue sulle koko lukua, mutta mä käytän koko lukua kehyskertomuksena. Ja tämä luku 16 kertoo, kuinka evankeliumi rantautuu ensimmäisen kerran Eurooppaan. Ja mä luen johdannoksi tämän tapahtuman ja tilanteen, mikä on käänteen tekevä. Kaikki muu on seurausta tästä lyhyesti kuvatusta tapahtumasarjasta, joka löytyy luvusta 16 ja jakeesta 6 jakeeseen 10, missä kerrotaan Paavalista ja Paavalin tiimistä evankeliumin kanssa. Ja täällä sanotaan näin. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Ja tultua Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Troaaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia. Aamen. Paavali oli liikkeellä Timoteuksen, Siilaksen ja ilmeisesti lääkäri Luukkaan kanssa. Neljän miehen joukkue. Ensimmäinen lähetysmatka oli takana, oltiin vähän vedetty happea kotiseurakunnassa Antiokiassa, ja sitten tuli ajatus, että nyt mennään tervehtimään niitä seurakuntia ja niitä nuoria uskovia, jotka ensimmäisellä lähetysmatkalla sai evankeliumin kautta löytää yhteyden Jeesukseen. Ja kun katsoin karttaa, niin ajattelin näin, että Paavalilla ilmeisesti oli ajatuksena, kun olen käynyt näissä paikkakunnissa, niin sen jälkeen jatkamme tiiminä matkaa kohti Efesoa, joka oli sen ajan pikku Rooma, ja historian tutkijat arvelee, että siellä oli noin saman verran asukkaita kuin tänä päivänä Tampereella, vajaa 250 000. Ja tämä oli Paavalin oma ajatus todennäköisesti. Mutta matkaan tuli mutkia ja muutoksia. Onko sulle muuten joskus käynyt niin, että asiat ei mennyt ihan niin kuin olit itse suunnitellut? Tai ajatellut? Tai voisiko sanoa näin, tai ajatellut Jumalan ajattelevan sinun kohdallesi? Mulla on käynyt monta kertaa niin. Oot hyvässä seurassa. Paavalillekin kävi niin. Nimittäin aina kun Jumala on liikkeellä, vuorovaikutuksessa omiensa kanssa, silloin avautuu uusia johdatuksia. Jumalan johdatus. Mä oon nyt 39 ja 19-vuotiaana Jeesus löysi minut. Ja se oli yksi tajunnan räjäyttäviä hengellisiä totuuksia, kun mä nuorena uskovana juttelin varttuneempien Jeesuksen seuraajien kanssa. Luin Raamattua ja luin Jumalan ihmisten elämänkertoja, niin mä tein nuorena miehenä hyvin yksinkertaisen johtopäätöksen. Ja mä totesin näin. A. Jumalalla on suunnitelma ihmisen elämää, myös siis minun elämää. Ja B, sisältörikkaan ja mielenkiintoisen elämän salaisuus on yksinkertainen. Se on Jumalan johdatus. Tämmöisen päätelmän mä tein. Ja silloin yli kaiken mä halusin löytää sen ja elää siinä. Ja mä tunnustan sulle, edelleen mä lapsenomaisella mielenkiinnolla menen eteenpäin. Mitäköhän Herra on varannut minulle ja seurakunnalle, jossa saan olla mukana, uuteen armovuoteen 22. Se valloitti minut silloin ja se edelleen valloittaa. Ja mä myönnän se, kuinka kapeasti mä näin Jumalan johdatuksen silloin, niin nykyään mä näen paljon laajemmin ja monivivahteisemmin sen kuin silloin. Ja tässä muun muassa yksi mielenkiintoinen näkökulma Jumalan johdatuksesta ja sen selviämisestä ja avautumisesta. Ja se kuuluu näin. Paavalille ja tiimille johdatus selvisi pois sulkutaktiikalla. He oli liikkeellä evankeliumin kanssa. Onko mitään niin raamatullista kuin olla evankeliumin kanssa liikkeellä siellä, missä Kristuksen nimeä ei ole mainittu? Ei ole! Joo. Se on ihan fantastista ja mahtavaa. Ja nämä olivat liikkeellä. Mutta sitten tapahtui merkillinen asia, kun oli menossa kaupungin porteista sisälle, niin valtava rauhattomuus pyhässä hengessä. Ja Paavali mietti mielessä peukalon raamatun välissä, että mitä ihmettä, eikö me saada mennä tänne? Ei mennä sinne, jatketaan matkaa eteenpäin. Ja seuraavan kaupungin kohdalla sama. Aasia, Mysia, Bitunia. Ei. Ja teikö sä, mikä mua siunaa suuremmasti? Ajattele. Vaikka kyytissä oli, voi sanoa ilman yhtään evankelista lisää, kaikkien aikojen suurin ja merkittävin kristitty Paavali. Edes hän ei tiennyt, mitä Jumala oli varannut tuleviin tapahtumiin ja tilanteisiin. Ja se laittaa nöyrälle paikalle. Niin kuin kuultiin, se laittaa meidät täysin riippuvaiseksi Jumalasta. Ja on pakko tunnustaa, Herra, minulla on aavistuksia, mutta sinulla on tieto. Uudet johdatukset avautuvat pala palalta. Jumalan johdatus ei ole valonheitin kaukaiseen tulevaisuuteen, vaan enemmänkin jalkaimme lamppu näyttäen seuraavan askeleen. Tässä yhteydessä on mainittava, että joskus Jumala antaa nähdä sinne pisemmälle sen tähden, että me osaisimme tänään tämän päivän arjen valinnoissa ottaa sen huomioon, että eräänä päivänä olisimme siellä. Mutta isossa kuvassa Jumalan johdatus Paavalille ja kumppaneille ja meille Jeesuksen seuraajille, se avautuu aina tavallisessa arjessa palalta. Ja Jumalan johdatus se suuntautuikin uusille alueille. Kun he yöpyivät merenrantakaupunki Troassa, niin yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies viittoi kädellä, että tule yli ja auta meitä. En tiedä, malttako ottaa kello 5 herätykseen, mikä oli merkattu silloin paikalliseen iPhone-puhelimeen, mikä silloin olikin, vai herättiköhän välittömästi Luukkaa ja Timoteuksia siilaa ja sanoi, että nyt on Herra puhunut, mitä olette mieltä. Otetaan liput heti toiselle puolelle merta. Halleluja. Mutta niin koordinaatit avautuivat ja he pääsivät liikkeelle. Muutama kesä sitten niin meidän seurakuntamme nuorisotyöntekijä Aittonimen Petrin kanssa ajeltiin Kihniön suurta kyläraittia, jossa liikenneympyrät ja liikennevalot ei häiritse kulkua. Mietittiin siinä, että kun meidän rukoushuone on 7 kilometriä keskustasta ja se pieni syke, mikä siellä kylällä on, niin varsinkin lasten ja nuorten parissa, niin se on siellä keskustassa. Ja me rukoiltiin, että kun huomattiin, että siinä koulua vastapäätä tien toisella puolella oli tyhjä tila, että mitäpä jos? Se ei ollut näky, se ei ollut Jumalan puhe, se oli vain ajatus. Mitäpä jos tästä tilasta tulisikin meille nuorisotalo. Ja juteltiin Petrin kanssa, otettiin yhteys omistajaan ja käytiin pienimuotoiset neuvottelut ja kerrottiin, millä asioilla ollaan. Ja sitten sovittiin Petrin kanssa, että laitetaan merkiksi. Jos kesän aikana tähän ei ilmaannu ketään, A ja B, jos me päästään hinnasta sopuun, niin se on meille tarkoitettu. Sitten me laitetaan hihat heiluun, tehdään remonttia, avataan tähän nuorisotalo, mitä Kihniöllä ei ole. Ja niin tapahtui.
Ja kohta 4 vuotta ollaan tehty työtä. Joka perjantai, kun koulu päättyy, niin iltapäivä 1 ovet aukeaa. Ja siellä on jonoa siellä oven takana. Muksut on ottanut se niin omakseen. Ala-asteikäinen väki käy 1-6 ja sitten 6 eteenpäin alkaa K12. Eli nuorison ilta 6, ilta 11 ja lapsille on oma kerho ja nuorille on oma nuorten ilta. Jumalan johdatus pienen paikkakunnan sisällä, se johdattuikin uudella tavalla ja uusille alueille. Ei meillä ollut aavistusta, mitä kaikkia siitä seuraa, mutta Herra näki sen jo silloin. Kun Jumala on liikkeellä, kaikella on tarkoitus, kaikella. Meille se usein avautuu vasta myöhemmin. Uudet johdatukset johtavat aina ennen pitkää uusiin uskoontuloihin. Mikään ei sytytä seurakuntaa niin kuin uuden ihmisen uskoontulo. Mä esimerkiksi äsken, niin mä haavi auki kuuntelin tätä uskoontulotodistusta. Ja mä oon 39-vuotias ja mä oon saarnaajan poika, niin mä voin kertoa, että mä olen istunut kokouksissa. Ja mä olen nukkunut kokouksissa. Ja isä on nuhdellut mua julkisesti kokouksessa, kun mä pikkupoikana pidin liian kovaa meteliä penkissä. On ollut kokouksissa, mutta on eräs asia, mitä mä en väsy kuulemaan. Ja mä huomaan, että jotakin mun sisimmässäni herää eloon, kun mä kuulen. Ja se on uskoon. Tulo, todistus ja kertomus. Wow. Ja uudet johdatukset johtavat aina ennen pitkää uusiin uskoon tuloihin. Ja kun Paavali tiimin kanssa tuli meren toiselle puolelle Samotrakeen ja sieltä vähän isompaan kaupunkiin Filippiin, jossa ei ollut seurakunta, jossa ei ollut uskovia, ja he löysivät naisten ryhmä, joka oli kokoontunut kaupungin ulkopuolella. Ja siellä pienelle porukalle Paavali piti evankeliomispuheen. Ja siellä oli eräs nainen, bisnesnainen nimeltä Lyydia kokouksessa, jonka sisimmässä oli Jumalan nälkä ja kaipaus. Ja kesken tuon puheen ei keretty kohottaa käsiä, ei avaamaan alttaria. Hänen sisimpänsä oli auki Jumalaa kohti, ja kun hän kuuli evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, niin tuon Paavalin puheen aikana hänen kohdallaan tapahtui uskoontulon ihme. Kiitos Jumalalle. Ja kokouksen jälkeen hän tuli jutuille. Ja hän vielä sanoi Paavalille ja porukoille, että jos te nyt pidätte mua Herraa uskovaisena, niin tulkaa nyt kahville meille. Ja monesti käy niin, että kun tulee yksi ihminen uskoon, niin lähtee liikkeelle pyhä ketjureaktio. Ja näin tapahtui Lyydian kohdalla myös. Hänen perhepiirissään olevia ystäviä tuli hyvin pian uskoon Jeesukseen ja Kristukseen. Me saatiin kaikesta huolimatta viime kesänä pitää juhannusjuhlat ja meillä oli monet talkoot ennen juhlia ja sitten juhlat. Ja sitten oli muutaman päivän talkoulu välissä ja sitten alkoi lasten leiri samalla juhla-alueella. Meillä oli sitten siinä lasten leiri talkoot ja pari päivää oli juhannusjuhlien päättymisestä. Ja niin kuin meillä tapa on, niin sitten kahvitellaan aina talkouden jälkeen ja päivitellään kuulumisia. Ja eräs seurakuntalainen sitten kysyi siinä, että no Manuel, että mikä mieli sulle jäi näistä juhannusjuhlista, mikä nyt on vähän pöly jo laskeutunut ja näin. Ja mä sitten olin hyvin kiitollisin mielin siitä, että Herra antoi hyvät säät ja väkeä oli liikkeellä ja saatiin turvallisesti kaikki järjestettyä. Ja sitten mä sanon lopuksi,
mutta ennen kaikkea se, että mä kuulin, että oli muutama ystävä, jotka kokivat uskoontulon ihmeen elämässään ensimmäistä kertaa nimenomaan näillä juhlilla. Ja mun vieressä istui semmoinen 4-5 kaveri Mikko, siinä samassa kahvihetkessä. Kun mä olin sanonut tämän lauseen, niin hän, vaikka on muuten hiljainen ja rauhallinen, hän nosti kätensä pystyyn ja sanoi, ja mä oon yksi niistä. Oi, kun mun sisimmässä läikähti. Mutta kerta kaikkiaan, niinkö on tapahtunut? Joo. Juhannuspäivänä niin Jumalan armo oli kohdannut tätä miestä, kun hän oli ollut mukana kokouksissa. Elämässä ensimmäistä kertaa kokenut uskoon tulon ihmeen ja kohtaamisen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Siitä meni joitakin viikkoja eteenpäin, ja hänen Etelä-Suomessa asuva veljensä, kun kuuli, mitä pikkuveljelle on tapahtunut, niin lapsuuden ja nuoruuden muistot heräsivät eloon, ja hänkin asetti luottamuksensa Jeesukseen Kristukseen. Ja pari kuukautta sitten veljekset istui yhdessä mukana kokouksessa. Pyhä ketjureaktio. Uusia johdatuksia, uusia uskoontuloja.
Seuraava kohta olisi tavattoman mukava hypätä yli. Mutta ei voi, kun se on tekstissä.
Ja se kuuluu luontaisesti Jumalan toimintaan. Nimittäin uudet vaikeudet.
Eikö ollut innostava kohta?
Joo. Uusia johdatuksia, uusia uskoontuloja ja uusia vaikeuksia.
Jotkut ajattelee näin, että vaikeudet on merkki johdatuksen puuttumisesta. Mitä enemmän mulle tulee ikää, niin mä katselen Raamattua, niin minusta näyttää olevan juuri päinvastoin. Paavali ja kumppanit oli ollut myötätuulessa tämän näyn ja ilmestyksen jälkeen. Filippin työ oli lähtenyt liikenteeseen, ensimmäinen oli tullut uskoon ja hänen perhekunta oli tullut kosketuksiin evankeliumin kanssa ja oli liikehdintää. Ja kun Paavali käveli siinä kylillä, niin siellä oli eräs nuori nainen, joka ennusti ja ennustamisellaan toi isoja tuloja pomoilleen. Ja hän antoi aina ilmaisen mainoksi usean päivän ajan. Ja aina kun Paavali ja kumppanit meni ohitte, niin hän mainosti oikein iso ääneen ja sanoi, että nämä miehet on korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Paavali alkuun varmaan oli tosi tyytyväinen tästä Fase- ja Insta-mainonnasta ja ihan ilmaisesta.
Mutta kun sitä oli jatkunut muutama päivä, niin se alkoi vaivaamaan Paavalia. Ja seuraavan kerran, kun tämä sama tilanne tapahtui kylillä, niin Paavali oli valmistautunut ja hän kääntyi tuon nuoren naisen puoleen ja sanoi, Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde hänestä, auktoriteetillä pyhässä hengessä. Ja siinä silmänräpäyksessä tuo nuori nainen vapautui tuosta ennustajahengestä. Sillä oli ikävät seuraukset. Yhtäkkiä työnantaja huomasi, että tästä naisesta ei ole ollenkaan sellaista taloudellista hyötyä kuin tähän asti. Ja alkoi juttelemaan paikallisten ihmisten kanssa. Ja se myötätuuli, mikä ensiksi oli ollut, kääntyikin melkoiseksi lumipyryksi. Nimittäin ei mennyt kauan, kun Paavali ja Siilas oli torilla. Heitä syytettiin, heitä piestiin, heitä ruoskittiin ja lopuksi heitettiin Filippin vankilan sisimpään vankityrmää. Ja ihan varmuudeksi, ettei nämä Jumalan palvelijat vaan karkaa, niin laitettiin vielä jalkapuuhun. Aina siellä, missä on uusia johdatuksia ja uusia uskoontuloja, on myös uusia vaikeuksia. Ja kun mä luin tätä tavattoman tuttua kertomusta, niin minua hämmästytti tämä jae 25.
Kun mä pyrin ajattelemaan ja aivan niin kuin hetkeksi siirtymään siihen Filippin vankilan maisemaan ja siihen, mitä oli tapahtunut muutamien päivien aikana. Niin se, mitä mä luin kirjoituksista, niin mä ajattelin, miten tämä voi olla totta tämä kuvaus. Nimittäin Paavalista ja Siilaasta sanotaan seuraavat sanat jakeessa 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa. Tähän asti mä ymmärrän, niin minäkin olisin ollut. Minuakin olisi rukouluttanut.
Mutta se jatko. Ja veisasivat ylistystä Jumalalle. Ja mä aloin miettimään, mistä tämä oikein kumpusi. Ja mä tulin Raamattuni äärellä siihen tulokseen, että Paavali oli sisäistänyt erään todella tärkeän totuuden jo uskon alkumetreillä. Ja se oli tämä. Vaikeudet ja ahdistukset kuuluvat uskovan elämään niin kuin kaikkien muiden. Ja uskoon tulo hetkellä Ananias oli profetoinut, siis avannut Paavalin tulevaisuutta ja kutsumuspolkua Jumalan maailmoista ja kertonut, että sä pääset todistamaan Kristuksesta keisari ja kuningasten eteen. Mutta siinä samassa lauseessa oli semmoinen ei niin mukava jatko, ja minä tahdon näyttää, kuinka paljon sinun pitää kärsimään minun nimeni tähden.
Ja kun Paavali palasi esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 14 niihin nuoriin seurakuntiin ja nuorten uskovien pariin, jotka oli ensimmäisen lähetysmatkan aikana syntynyt ja paluumatkalla kotiin, niin hän piti ensimmäiset oikein kunnon raamattupäivät. Niin mitä lääkäri Luukas on tallentanut niistä raamattupäivistä? Yhden lauseen. Ja se kuuluu näin, jakeessa 22. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Paavali toisin sanoen valmisti Jumalan omat myös haastaviin aikoihin.
Veisasivat ylistystä Jumalalle. Mä en tiedä, minkälainen laulumies Paavali oli tai Siilas, että kuinka äänissä he lauloi ja minkä kappaleen valitsi mahdollisesti sieltä psalmeista. Mutta heidän laulussaan oli sellainen sävel ja soittu. Ei he varmasti kiittänyt Herraa siitä, että fyysisesti sattui. Mutta he kiittivät siitä, että Jumala, jota he palvelevat, on aivan yhtä lailla valtaistuimella. Olivat he saarnaamassa evankeliumia Pyhässä Hengessä torilla, tai olivat he täällä sisimmässä vankityrmässä. Jumala on Jumala, ja hän näkee ja tietää kaiken. Ja sen tähden he saattoivat veisata ylistystä Jumalalle.
Ja juuri näissä tilanteissa meidän Jumalan palvelustamme tarkataan erityisen tarkasti.
Tässä tekstissä sanotaan näin, ja vangit kuuntelivat heitä.
Olisi varmaan muutkin laulanut, mutta näiden miesten laulussa oli erilainen sävel.
Ne ei kironnut, ne ei syyttänyt, ne ei solvannut, ne ei ollut katkeria, vaan heillä oli jotain, joka puhutteli toisia vankeja ja lisäsi nälkää. Me tahdomme kokea tuota samaa.
Usein uudet vaikeudet ovat Jumalan uusien ihmeiden rakennusaineita. Siellä, missä on uusia johdatuksia, siellä on uusia uskoontuloja. Siellä on uusia vaikeuksia, mutta kiitos Jumalalle. Siellä on myös uusia Jumalan ihmeitä. Tasapainon vuoksi haluan sanoa, että Paavali koki monia kertoja, ettei Jumala muuttanut olosuhteita ja tehnyt ihmeitä pelastaen vaikeuksista. Esimerkiksi toisessa korintolaiskirjassa Paavali oikein listaa pitkän listan. Kirja on yksi hänen henkilökohtaisimmistaan ja hän kertoo, että muun muassa tällaiset olivat hänelle tuttuja kavereita. Vankeus, ruoska, raippa, kivisade, meressä ajelehtiminen, kuolemanvaara. Ne oli kaikki tuttuja hänelle. Ja näissä monissa tilanteissa Jumalan vastaus Paavalin sisäiseen rukouksiin oli ollut, en muuta olosuhteita, mutta olen sinun kanssasi. Me selviämme tästä. Mutta kiitos Jumalalle. Usein hän sai kokea myös yliluonnollisia Jumalan ihmeitä. Siis sen kaltaisia, mitkä on järjelle täysin käsittämättömiä, täysin ihmisen ulottumattomissa. Ja uskallan sanoa näin, että kun Paavali ja Siilas olisi sitten psalmi 103, kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhään nimensä tai joku muu mahtava ylistyslaulu, minkä he virittivät, niin eivät he voineet kuvitella, minkä kaltaisen ihmeen Jumala tulisi tekemään tuossa ylistyskokouksessa. Nimittäin yhtäkkiä alkuun ei ollut soittimia, niin kuin Ylivainio Niilo sanoi, sitten Jumala alkoi soittaa vähän kontrabassoa, hallelujaa. Ja alkoi vankilan perustukset järkkymään. Ja hyvin erikoisella tavalla. Kukaan ei kuollut, mutta vankisellien ovet läimähtivät auki. Kahleet kirposivat miesten käsistä. Ja yhtäkkiä tämän yliluonnollisen ihmeen seurauksena roomalainen sotilas heräsi yövartiovuoroltaan ja huomaten, että nyt on semmoinen tilanne, että todennäköisesti tämä tupa on tyhjentynyt ja hän tiesi, että minä vastaan tästä hengelläni. Hän oli heittäytymässä miekkaan. Niin Paavali huutaa sieltä sisimmästä tyrmästä, älä tee itsellesi mitään pahaa, me olemme kaikki täällä. Ja tuo mies, joka oli ehkä muutamia tuntia aikaisemmin kiroten heittänyt nämä miehet vankiselliin, on nöyrää poikaa ja tulee kysymään, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin. Ei Paavalilla ollut monimutkaisia teologisia tutkielmiä, mitä hän olisi alkanut viemään sieltä vanhan testamentin uumenista läpi, vaan hän sanoi ihan yksioikoin, että usko Herraa Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kiitos Jumalalle. Niin myös sinun perhekuntasi. Äkkiä osat vaihtuivat.
Jumalan ihmeet tapahtuvat silloin, kun niitä tarvitaan.
Jumalan ihminen Corrie ten Boom, joka eli poikkeuksellisen elämän ja selvisi natsien keskitysleiriltä ja oli aivan huikaiseva anteeksiantamuksen evankeliumin julistaja vuosikymmenet ja tunsi Jumalan läheisesti ja syvästi, sanoi vanhoilla päivillään, kun Jumalan vastaus tuli jälleen kerran viime tipassa. Niin Corrie ten Boom hymyili ja sanoi, se on niin hänen tapaistaan.
Oi kuinka yhdessä lauseessa voi olla niin syvä kokemuksen tuoma Jumalan tunteminen. Jumalan ihmeet voivat tulla ja usein tulevat hyvin yllättävällä tavalla. Kun Jumala on liikkeellä omiensa kanssa, silloin syntyy uusia johdatuksia, uusia uskoontuloja, uusia vaikeuksia. Ja myös uusia Jumalan ihmeitä. On Jumalan osa ja on ihmisen osa. Kaksi isoa alleviivausta tästä huikeasta Raamatun kertomuksesta apostolien tekojen 16. luvusta. Ja ensimmäinen on tämä, muista, Jumala liikkuu niiden kanssa, jotka ovat liikkeellä. Jumala liikkuu niiden kanssa, jotka ovat liikkeellä. Paavalilla ja tiimillä oli ajatus ja heillä oli suunnitelma. Se on ihan oikein. Mutta he saivat kokea syvästi tarkennusta siihen heidän omaan suunnitelmaansa, ajatukseensa, kuinka evankeliumin kanssa ollaan liikkeellä. Ja toinen asia on tämä herkkyys Pyhän Hengen äänelle. Koko tämä tapahtumasarja, niin se oli seurausta siitä, että nämä Jeesuksen seuraajat olivat herkkiä Pyhän Hengen äänelle. He eivät pakottaneet itseään siihen suunnitelmaan, mikä heillä itsellä oli, vaan he aistivat, että nyt Jumalalla on jotain muuta. He olivat liikkeellä, he eivät tienneet, mitä kaikkea se tarkoitti, mutta se avautui heille pala palalta. Ja kaikki lähti liikkeelle siitä, että he suuntasivat liikkeensä Pyhän Hengen antamien koordinaattien mukaan. Hänellä on johdatuksia, uskoontuloja, vaikeuksia, ihmeitä varattuna meille seurakuntaperheenä ja henkilökohtaisesti tähän uuteen armovuoteen 2022. Mutta muista tämä aina, Jumala on aktiivinen, hän on liikkeellä koko ajan, ollaan mekin liikkeellä evankeliumin kanssa. Nyt me hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme tästä illasta ja kiitämme siitä, että sinä todella olet ollut liikkeellä. Herra, niin kuin tässä tilaisuudessa olemme kuulleet evankeliumin valtavasta muuttavasta voimasta ja ihmeellisyydestä, Herra, mitä kaikkia se saakaan aikaan pienen ihmisen elämässä. Herra, me iloitsemme siitä, että sinä olet liikkeellä, ei ainoastaan silloin joskus tai ehkä hamassa tulevaisuudessa erityisenä ajanjaksona, vaan sinä olet liikkeelle aktiivinen tänään, Jeesus. Tänään, Herra, olet liikkeellä Lahdessa, Herra, ja näet jokaisen ystävän tänään täällä, Jeesus. Herra, me rukoilemme ja pyydämme, että evankeliumin suuremmoinen sanoma, Herra, voisi koskettaa meidän sydäntämme ja sisintämme, ja meidän arjessamme, niin se voisi virrata eteenpäin sillä tavalla kuin sinä tahdot, Jeesus.
Kiitos siitä, Herra, että siunaat aivan jokaista ystävää täällä. Siunaat Lahden baptistilähetysseurakuntaa, siunaat tämän uuden alkaneen vuoden, Herra, ja siunaat nuorten illan nuorisotyön ja katutyön ja rukousillat ja ehtoollisjuhla ja tapahtumat ja tilanteet, mitä on suunniteltu ja mikä vielä ei ole suunnitelmissa, Herra, mutta mitä tuot tähän vuoteen, Herra, niin rukoilemme ja pyydämme, että voisimme olla pyhässä vuorovaikutuksessa sinun kanssa, Herra, ja kokea Paavalin ja tiimin tavoin, että saamme olla sinun työtovereitasi ja viestiä maailman parasta, merkittävintä, iankaikkista sanomaa eteenpäin. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että siunaat aivan jokaista ystävää tänään täällä Jeesuksen väkevässä nimessä. Ollaan kuultu niin vahva todistus tänään ja saatu olla evankeliumin äärellä, niin mä haluan kysyä tähän ihan lopuksi. En tunne suurinta osaa teistä, niin haluan kysyä, onko täällä tänään joku ystävä, joka haluat saada sun syntisi anteeksi, kaikki syntisi anteeksi. Ensimmäistä kertaa tai uudestaan, niin sydämessä koet, että Jumala on liikkeellä sun kohdalla ja sä tahdot päästä elävään yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Niin ihan niin kuin koulussa viitataan, niin samalla tavalla, niin kohota kätesi merkiksi. Mä haluan sua erityisesti muistaa rukouksi. Jeesus näkee sinun kätesi siellä ja Jeesus näkee sinun kätesi siellä. Onko täällä vielä joku ystävä, joka haluat tänään tulla ensimmäistä kertaa tai uudestaan uskoa Jeesukseen? Joo. Jeesus näkee sinun kätesi siellä. Joo. Jeesus, kiitos, että näet nämä kohotetut kädet, Herra. Ja ennen kaikkea sydämet, Jeesus. Sen sydämen rukouksen ja kaipauksen, mikä on tämän merkin takana, Herra. Se ei ole ensisijaisesti merkki minulle, vaan Herra, se on merkki sinulle, aivan kuin julkinen tunnustus, että Jeesus, tässä minä olen. Anna minun syntini anteeksi. Kiitos, Jeesus, että saan näille ystäville tässä hetkessä sun omana julistaa kaikki synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa sovintoveressä. Ja kiitos Herra, että tämä sama evankeliumi voima, joka on Mattia koskettanut ja Katia ja Teemua ja minua ja monia muita, niin Herra saa koskettaa syvästi juuri näitä ystäviä aivan erityisellä tavalla. Herra, tahdomme seurata sinua ja olla sinun kanssa liikkeellä ja siunaamaan meitä kaikkia. Aamen.